Hoxe celebrase o Día Mundial do Queixo. Aquí, no noso país, consúmese alrededor duns 9 kilos de queixo por ano. Uns datos bos, pero que aínda están por debaixo dos que ten a Unión Europea, onde se consumen de media aproximadamente 17 kilos, nada máis e nada menos. Hoxe, aquí, hai unha cita importante tamén, porque hoxe presentouse unha nova edición, a séptima da Feira do Queixo de Moeche, que se vai a celebrar este vindeiro domingo no mercado de San Ramón. E que na nosa contorna hai unha importante tradición queixeira que ven de lonxe, dende que aquelas mulleres facían o seu producto nas súas casas e o vendían nas feiras ata o día de hoxe, cando existen importantes empresas adicadas ao queixo. Falamos de todo isto nesta xornada tamén tan especial e o facemos coa alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoi. Benvida, boa tarde.
Grazas, boa tarde.
Unha tradición queixeira que no seu concello en Moeche, a cando se remonta?
Pois mira, vamos a ver, nós, como tradición queixeira, como ben decías ti, esas mulleres que facían queixos que os vendían para complementar a economía familiar, pois a principal tradición está no noso recinto feiral. De feito, o que hoxe é a nave de Fosquenlla, tiña como denominación a nave dos queixos, aquí a xente ainda segue coñecendo como a nave dos queixos. E ademais, temos a fábrica de Lácteos Moeche, que vai preto dos 100 anos, e que é un referente para nós, é o noso produto máis coñecido, máis emblemático. Entón, se ben nos vamos un concello con un número amplo de queixerías, se todo vai ben, próximamente teremos unha queixería artesanova, si somos un concello, somos unha terra de feiras, un concello que era o punto de encontro onde se reunían estas queixeiras para vender queixo, e estamos falando dunha feira, bueno, que hai documentos no Arquivo de Simancas de 1731. Non sei se daquela xa vendíamos queixos, pero si ten, bueno, pues podemos falar de polo menos de máis de 100 anos.
Como está a situación hoxe en día? Moeche un concello exportador, por exemplo, de leite? Existen empresas tamén que se dedican a isto do queixo? Contenos.
Pois mira, como te decía, temos a Lácteos Moeche, que é unha empresa xa que de moitos anos, con importancia, que vende fora, non só vende en toda Galicia e hasta aí pouco, a través dun consorcio, incluso exportaba para Estados Unidos. E despois temos, sobre todo, que era o objetivo, un dos objetivos de cando acordamos promover esta feira, temos un sector gandeiro con un gado para leite, gado vacún para leite, bastante potente dentro do que é a nosa comarca, que non somos un concello, como poden ser, bueno, por decir algúns, como Mazarico, a Pastoriza, pero sí temos a sorte de que xente nova apostou por quedarse no seu concello e poñerse á fronte de explotacións gandeiras xa duns tamaños considerables. Iso fai que son, bueno, unha boa producción de leite e que, ademais, parte dela pues, queda aí en Lácteos Moeche, o cal é unha garantía de ese produto de proximidade e de calidade. Esa, a feira nace entre a máis do objetivo de potenciar o recinto feiral tamén, de apostar, ainda que non tínhamos moitísimas queixerías, de apostar por ese sector leiteiro, porque o leite, ao fin e ao cabo, é a materia prima fundamental, sen leite non hai queixo. E este tipo de explotacións gandeiras, como a de carne, son fundamentais para un futuro mínimo para concellos rurais como a Moeche.
Como foi evolucionando, Beatriz, a feira nos últimos anos? Porque estamos a falar nada máis e nada menos que da séptima edición xa.
Sí, xa son 7 anos. É certo que unha feira, eu dicía na presentación, que unha feira que aínda non é maior de idade, pero creo que podemos decir tamén que tivo unha moi boa infancia, e ter unha boa infancia todos sabemos que é moi importante para ter un bo futuro. É unha feira que sorprendeu no seu primeiro ano, porque é certo que fixemos un pouco a ver que pasaba. O nivel de vendas foi impresionante, todos os que veñen, que se ven vindo, sempre o recordan. E houve anos veu o COVID, entón aí vou suspenderlo, houve anos malos, pero é certo que os anos que se celebrou, que serán 7 con este, foi a máis, foi impositivo, e a prova está que ano pasado acollemos a primeira feira itinerante de carácter estatal de queixos artesáns, arrancou aquí en Moeche, percorre agora o Estado español. Entón eu creo que, sendo un concello pequeno en poboación, tamén, bueno, se ten un financiamento non é mellor en recursos, creo que podemos estar, bueno, o concello pode estar orgulloso de contar con esta feira, que en principio, de momento, foi en ascenso e agardemos que siga así e que teña un bo camiño.
33 queixerías van a estar presentes nesta feira o vindeiro domingo. Cantas variedades de queixo máis ou menos imos a ter diferentes tamén e de onde veñen, de onde proceden estes expositores?
Mira, pois proceden de distintos, bueno, proceden sobre todo da comarca, que sempre contamos cos queixos da nosa comarca e de varios puntos de Galicia, non? Temos unha representación, esta é unha feira que naceu co objetivo de acoller o queixo artesán, ese queixo, xa, eu sempre digo que está feito con mimo, con moi boa materia prima, respetando os tempos necesarios, imprescindibles para unha boa producción e sacar un produto moi diferenciado. Entón, dentro desas queixerías artesáns están as mellores de Galicia, e despois temos, repiten, porque temos o costume desde hai 3 anos, de ter unha queixería convidada. Entón, do País Vasco, de Asturias, veñen de León, de Zamora, de Cáceres, de Cantabria. Este ano, a queixería convidada pertence á denominación de orixe protexida de Cabrales, ven a queixería Asiego, que é a única que teñen en ecolóxico. Donde temos unha mostra moi ampla de queixerías artesás de distintos puntos do Estado, pero principalmente, claro, de Galicia, ademais das dunha mostra de cada denominación de orixe galega e de outros puntos do Estado.
Tamén haberán pons en marcha novamente ese tren do queixo para, bueno, pois facilitar de algún xeito os desplazamentos. Como vai a funcionar?
Pois vai funcionar como ven facendo estes anos. Bueno, desde o ano pasado Renfe reforza con un vagón máis. Sae, creo que, as 10:45 de Ferrol. E despois, cando chega a estación que ten Renfe aquí en Moeche, unha delas, o Concello pon a disposición das persoas que veñan no tren un autobús que fai as viaxes ata o recinto feiral, que, bueno, está relativamente preto, porque son 800 metros escasos, pero, bueno, sempre se aproveita mellor o tempo xa no bus. E despois ese mesmo bus estará disponible para a volta, para a xente que queira regresar no das 2 da tarde, que creo que é mellor irse máis tarde de Moeche, aproveitar toda a xornada, e aí as 5 e as 7. Entendemos, bueno, valor ese tren, que para, non para o noso concello, sino para toda a comarca, é moi importante que a xente utilice e, sobre todo, que funcione ben.
Claro, claro que sí. Ademais, hai máis actividades, alcaldesa, relacionadas tamén con actividades infantis para o disfrute de toda a familia e incluso con catas de queixo.
Sí, as catas son catas comentadas. Ademais, temos a sorte de que nos acompaña no trasano Alejandro Montes, que é un dos mestres queixeiros de maior prestixio no mundo do queixo, e que ten a queixería Valladares, Marques de Valladares, en Vigo, e que non acostuma a ir ás feiras, pero, bueno, a verdade é que eu teño que agradecerle que a nos que nos mima coa súa presenza. Despois hai obradoiros, obradoiros infantis, dous deles son elaboración de queixo, ademais chamando unha queixeira daqui de Moeche, que próximamente abrirá esa queixería artesán, un obradoiro de elaboración de flores con folla de millo. Bueno, sempre creemos que é importante ter obradoiros para as nenas e os nenos, porque os adultos imos á feira polo queixo, pero os pequenos, bueno, pues todo o día polo queixo, mellor non queren estar. Entón, sempre intentamos que haxa unha programación, que veñan no PEN, que cheguen aquí, e que poidan participar en distintas actividades, os obradoiros, despois hai música, con o grupo Cantabarneiros, pecharemos cunha a gala de Dani, de unha gala de Masia. En fin, facer unha xornada agradable para todas as persoas que veñan indistintamente da idade.
Pois temos unha cita este domingo na 7ª edición da Feira do Queixo en Moeche. Beatriz Vasco e Graciñas, por non contar.
Grazas a vos por interese. Moitas grazas.